Tak vám přeju hezký dobrý večer i za sebe. Vážím si toho, že jste v tomhle nečase přišli. Já jsem to měl jednodušší, protože bydlím taky na Žižkově, ale u televizní věže, takže jsem se v podstatě jenom doklouzal tady z toho kopečka směrem k vám, takže to nebyl dost takový problém. Michal mě poprosil, abych se trošku představil, tak on už předeslal, že jsem druhým kazatelem na Šeberově zatím, ale jenom vás chci ujistit, že neusiluji o to se stát prvním kazatelem na Šeberově. Nebudu se tam snažit o žádnou revoluci nebo o to, abych se sadil toho prvního kazatele, kterého dobře znáte, Roberta Harta, který vlastně chodil dlouho sem do vašeho společenství. Jsem druhým kazatelem na Šeberově. Nepocházím z křesťanské rodiny, vyrostl jsem v nevěřícím prostředí a uvěřil jsem v 18 letech na gymnáziu ve třetím ročníku. Se to tak nějak začalo lámat v mém životě. A mám zajímavou vzpomínku právě na váš sbor, protože to je první sbor, kde jsem veřejně mluvil o duchovních věcech. Měl jsem tady v rámci sborového dne tehdy takové krátké svědectví. A bylo to vůbec poprvé, co jsem mluvil ke shromáždění křesťanů při nějaké takové příležitosti. Takže možná by se dalo s trochu nadsázky říct, že tady začala moje kazatelská kariéra, takže vám vděčím za hodně. Ale v každém případě mám na tenhle ten den takovou ještě jinou vzpomínku a to už se trošku týká i toho, o čem bych chtěl dneska mluvit. Pamatuji si, že jsem prožíval tu příležitost, že mám mluvit o tom, jak jsem se dostal k víře v Pána Ježíše Krista, že jsem to prožíval jako velkou nejistotu, protože jsem si kladl takovou otázku, myslím to skutečně upřímně, připravuji si ten proslov skutečně proto, že tím chci oslavit Pána Boha, anebo to dělám prostě proto, že chci, aby mě lidé obdivovali, chci, aby jsem byl prostě dobře na očích a tak dále. A takovéhle otázky, určitá nejistota ohledně té mé velmi mladé víry tehdy, tak ty se mě ozývaly. I v té době, kdy jsem právě tady na Žižkově měl vlastně to svědectví. Tak souvisí to docela, bych řekl, dost s tím textem, který máme dneska před sebou. I tady totiž zaznívá, nebo tak nějak se vznáší ve vzduchu, určitá nejistota. Nejistota ohledně toho, kým je Pán Ježíš Kristus. Nejistota ohledně toho, jestli je tím, kdo má přijít, anebo jestli to je někdo jiný, jestli mají lidé, Izraelité, ještě čekat na to, až Pán Bůh pošle svého Mesiáše. A je zajímavé, že ta nejistota se týká někoho, kdo byl skutečně výjimečný ve svém vztahu k Pánu Bohu. Týká se Jana Křtitele. Jan Křtitel je prorok, jak se dozvídáme i z těch dalších slov, která o něm pronáší sám Ježíš. Tedy je to člověk, který měl k Pánu Bohu jistě velmi blízko. A přesto je to člověk, který pochybuje, který nemá úplnou jistotu. A tak mě k tomu napadá taková otázka, jestli my bychom dneska snesli, kdyby ti, o které se nějak opíráme v našem duchovním životě, jestli bychom snesli, kdyby i oni měli určitou nejistotu. Nebo možná, lépe řečeno, ne nejistotu, ale kdyby byli otevření tomu, aby je Pán Bůh nově překvapoval, aby ho poznávali ještě nějak nově. Možná se někdy spíš opíráme o to, v čem máme přesnou a pevnou jistotu, ale Pán Bůh, myslím si, že to je z celé Bible docela jasné, nás vede vždycky ještě o krok dál. Vždycky k tomu, že nás znovu překvapí, znovu nějak zaskočí, a vždycky z té naší falešné jistoty se nás snaží vyvést ven. Tak podobně mě to připadá i v tom případě Jana Křtitele a překvapuje mě ta jeho otevřenost. To, že se ptá, posílá ty posly z vězení za Ježíšem a ptá se, jsi to skutečně ty, nebo máme ještě čekat někoho dalšího. Tak to je možná první moment, na který chci pozornit. Buďme otevření k tomu, aby nás Pán Bůh překvapoval, aby nás učil nové věci. Buďme někdy možná i odvážní k tomu říct, ještě nevíme. Nevíme, jaký Pane Bože ve skutečnosti jsi. Důvěřujeme ti, ale to plné poznání ještě nemáme na dosah. jak to říká apoštol Pavel v tom známém úryvku s 1. Korinským, zatím vidíme jako v hádance, jako v zrcadle. Teprve potom spatříme tváří v tvář. Pán Bůh je někdo, kdo nás má a chce překvapovat. Tak buďme otevření tomu, abychom poznávali Pána Boha nově. Ten adventní čas, který prožíváme, bývá často připomínán v této souvislosti. V souvislosti duchovní obnovy, příležitosti k tomu, abychom Pána Boha znovu poznali nějak nově. A nebo abychom se nechali oslovit třeba něčím starým, co už jsme zapomněli, co nám nějak zapadlo. A druhá věc, která je zajímavá v tom našem textu, je Ježíšova odpověď těm Janovým učedníkům, které se Ježíšem poslal. Možná bychom čekali, a já bych si to snad i přál při tom takovém letmém čtení tady toho příběhu, přál bych si, aby Ježíš jasně potvrdil, ano, jsem ten, na kterého čekáte, ano, jsem sám Boží syn, ano, jsem Mesiáš. Ale takováhle odpověď od Ježíše nepřichází. Místo toho přichází něco jiného. Přichází to, co tam čteme v tom pátém verši. Slepý vidí, nebo přečtu ti předtím. Jděte, zvěstujte Janovi, co slyšíte a vidíte. Slepý vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje evangelium. A blaze tomu, kdo se nade mnou neuráží. Tak to je Ježíšova odpověď na tu otázku, kým vlastně je. A je to jakási nepřímá odpověď. Není to tak, že by Ježíš řekl, já jsem Mesiáš a tečka. Ježíš tady poukazuje na znamení, která sám činí, a poukazuje na znamení, která souvisí s tím, že Pán Bůh tento svět má ve svých dobrých rukou, že o tento svět pečuje. A když jsme mluvili o té nejistotě a někdy možná i pochybnostech, které se člověka nějak přichytí nebo ho nějak zachvátí v určitých životních situacích, a i o nejistotě, která se může týkat přímo samotného Pána Boha, tak věřím, že v téhleté Ježíšově odpovědi, v tom poukázání na ta dobrá znamení, je něco velmi hlubokého, něco úplně základního pro náš život. Vyjádřil bych to tak, že můžeme říct, že cokoliv dobrého je jakýmsi argumentem pro Boží existenci. Cokoliv dobrého na tomhle světě se děje, tak je to něco, co převažuje ty misky vah při těch našich pochybnostech na tu dobrou stranu. Na tu stranu, že Pán Bůh přece jen o tento svět pečuje a že přece jen tento svět má v rukou. I když to třeba v konkrétní situaci nemusí být vůbec lehké tomu důvěřovat. Napadlo mě k tomu, nedávno jsem byl v Terezíně se podívat vlastně v té bývalé pevnosti Josefov, kde potom bylo židovské ghetto, jak víte. A byla tam spousta svědectví těch lidí, jak to prožívali. Bylo to opravdu velmi smutné tam prožít ten den. Nevím, jestli jste tam třeba někdo se byl taky podívat na tu expozici. A mimo jiné mě tam utkvěla jedna věc. Tam ti lidé, kteří tam žili v nelidských podmínkách, neměli vůbec to základní pro život. A mnozí umírali kvůli těžkým nemocem, infekcím a tak dále. Tak přesto všechno, co se tam dělo, tak zdůrazňovali v těch některých výpovědích, které tam byly zachycené, že pro ně bylo velmi důležité, že mohli žít jakýmsi kulturním životem, že mohli provozovat třeba malé ochotnické divadlo, někde třeba potají, protože to nebylo úplně dovoleno, anebo to bylo velmi, velmi bráno s nevolí. Pro ně prostě bylo důležité, aby nežili jenom tím úplně základním pro přežití, ale aby se dívali ještě někam dál, aby se dívali někam za obzor, aby prožívali společně něco krásného při hudbě, při divadle, při četbě a tak dále. Vznikaly v tom Terezíně také zajímavé básně nebo celé příběhy. Ta umělecká tvorba, která se která se v téhleté době také objevila i v takovýchhle podmínkách, to je něco překvapivého. A myslím si, že to poukazuje podobným směrem. Cokoliv dobrého, cokoliv krásného, i v těžké době, i v tak neskutečně těžké době, jakou prožívali ti lidé v Terezíně, to je cosi, co nás vede k přežití, co nám dává sílu jít dál, co nás otvírá prostor pro naději, že Pán Bůh na nás nezanevřel. Tak to je další moment. Potom bych rád upozornil ještě na to, že pro tyhle ty znamení, pro tyhle ty projevy toho, že Pán Bůh pečuje o náš život, musíme mít otevřené oči. Není to tak, že by člověk zkrátka se setkal s nějakým tím znamením Boží dobroty nebo s nějakým dotekem samotného Pána Boha a tím to haslo a všechno bylo vyřízeno. Je to zvláštní, kolikrát v evangeliích se lidé s Ježíšem setkávají a jaký různý typ reakcí na to setkání s Ježíšem se tam objevuje. Skoro mi připadá, že se neustále opakuje ten samý scénář v těch setkáních lidí s Ježíšem v evangeliích. Trošku zjednodušně se dá říct, že lidé reagují trojím způsobem na to, když se s Bohem Ježíši Kristu setkávají. Tím prvním způsobem je něco jako lhostejnost. Mnozí lidé zkrátka projdou kolem a nějak zvlášť si nevšimnou toho, že se setkali s Ježíšem. To, že učinil zázrak, to, že někoho uzdravil, to, že pronesl slova, která jdou hluboko do srdce, to jsou věci, které je možná na chvilku zaujmou, ale brzy na ně zapomenou. Jakási lhostejnost nebo přílišná přezíravost možná, nebo přílišný spěch, přílišné zakotvení v těch běžných starostech. To je častá reakce na to, když se někdo s Ježíšem setká. Druhým typem reakce je pohoršení nebo žárlivost. To jsou prostulí především farizeové a zákonníci v evangeliích, ale nejenom oni. Jistě takových lidí bylo hodně a mnoho, mnoho i jiných, než byli farizeové. Ale je pravda, že právě farizeům šlo hodně. Ježíš jaksi ohrožoval jejich pozici, jejich roli neomezených vykladačů písma a jejich roli těch největších autorit, jak dobře víme. A setkání se Ježíšem v nich budí především pohoršení. Vadí jim to, že jim někdo leze do zelí, když to řeknu takhle trošku ošklivě. Vadí jim, že se někdo plete do věcí, do kterých by mu nemělo nic být. Žárlí na něj a plodem této žárlivosti je velmi často pomluva. Úplně vrchovatou měrou se to projeví v tom příběhu nebo v tom setkání farizeů s Ježíšem, kdy říkají natvrdo, on vyhání démony ve jménu knížete démonů. Takovouhle extrémní a zvláštní, svým způsobem nesmyslnou věc o Ježíši řeknou před všemi těmi lidmi. On dělá dobrou věc ve jménu zla, když bychom to zobecnili. Tak to je takový vrchol tohoto pohoršení, té žárlivosti farizeů. No a pak je tady třetí reakce, a taky se s ní v evangeliích setkáváme na mnoha místech, a to je právě určitá otevřenost tomu, že skutečně Ježíš je někým výjimečným, někým neobyčejným, a že přináší cosi, co může změnit můj život. Jakási otevřenost proto se nechat zaskočit, žasnout nad tím, co se to děje. Kdo to jenom je, že dokonce odpouští hříchy, třeba říkají někteří lidé, když se setkají s Ježíšem. Markově evangeliu je to zapsáno. Nebo není to ten, který se narodil v Galileji? Jak je možné, že činí takovéhle věci? Mnoho různých příkladů opravdu takového úžasu nebo zaskočení tím, s kým tady přicházíme do styku. I to zaznamenáme v evangelích. A právě tito lidé, kteří se neodnaučili žasnout a kteří jsou otevřeni té naději, tak bývají často ti, kteří mají v srdci prostor pro víru, kterou jim Pán Bůh
potom může dát a která v nich může růst.
Takže abych to shrnul, tyhle ty reakce na to setkání s Ježíšem, dalo by se možná říct, že všechno do jisté míry závisí na našich očích. Zkusím to opřít o jedno místo z Lukášova evangelia, kde říká Ježíš zvláštní výrok: světlem tvého těla je oko. Je-li tvé oko ve tmě, celé tvé tělo, nebo také celý tvůj život bude ve tmě. Je-li tvé oko ve světle, má-li světlo, celý tvůj život bude ve světle. A dál to potom ještě Ježíš rozvádí, takže člověk, který vidí světlo a jehož oči jsou plné světla, tak může i zářit lidem kolem a může to světlo nějak dál rozdávat. Tak my jsme zvyklí spíš přemýšlet tak, že Pán Bůh nám dává to světlo a to světlo do nás přichází. A tady to Ježíš zvláštně obrací. Říká, vy sami buď to můžete tím svým pohledem na svět, tím, jak vnímáte svět okolo sebe, vnímat světlo, anebo můžete vnímat temnotu. Na tom našem pohledu, na tom postoji k lidem okolo nás, k našim starostem, k tomu, co nás těší, ke všemu v životě, na tom postoji velmi záleží. A není to jenom tak, že máme nějak pasivně čekat na to, až nás Pán Bůh co si vytvoří. Musíme tomu jít naproti. Je to naše zodpovědnost. A Ježíš na tuhletu zodpovědnost opakovaně klade velký důraz. Líbí se mi takové přirovnání, které jsem četl u Tomáše Špidlíka, teologa, který nedávno zemřel. On říká, že svět může být vnímán dvojím způsobem. Dává takové přirovnání z chemie. Doufám, že tady někdo nejste chemik, protože já chemii moc nerozumím, ale půjčím si tady to přirovnání. Z chemického hlediska, z hlediska prvků a toho, jak je ta sloučenina vytvořena, je identický nebo stejný uhlík jako diamant. To je možná docela známá věc. Z chemického hlediska, se týče té struktury, je to v podstatě stejná věc. Uhlík, diamant. Přesto jsou to tak rozdílné veličiny, přesto jsou to tak rozdílné věci s úplně jinou hodnotou pro lidi a s úplně jinou kvalitou, co se týče toho, jak vypadají. Diamant je něco krásného, co září a co propouští světlo, a tím, co uhlík, to je prostě obyčejný kus kamene. A Špidlík právě říká, úplně podobné to může být s naším světem. Podle toho, jak se na něj díváme, buď to může být svět kolem nás, lidé kolem nás, i události v našem životě, něčím, skrze co může zářit Boží světlo, skrze co se my můžeme i dívat přímo na Pána Boha. A nebo pokud to naše oko zahaluje temnota, tak potom je to obyčejný uhlík. Jsou to prostě ty úplně každodenní starosti a nic jiného. Uhlík nebo diamant. Tyhle ty dvě věci, které jsou z hlediska chemie úplně stejné nebo velmi podobné, ale z hlediska toho, co znamenají, jakou mají hodnotu, jsou něčím úplně jiným. Tak na našich očích nebo na našem vnímání velmi záleží. A pak, kdybychom šli dál v tom textu, tolik tady k té odpovědi Ježíše k těm Janovým učedníkům. A teď se obrací k těm zástupům, k těm, kteří tam zůstali, když Janovi učedníci odchází a mají zvěstovat to, že Ježíš pravděpodobně bude tím, koho Pán Bůh posílá, aby zachránil Izrael a aby zachránil tento svět. A Ježíš se obrací k těm zástupům a ptá se jich, obrací se k ním s opakovanou otázkou. Na co jste se vyšli na poušť podívat? Na rákos, kterým kývá vítr? Nebo snad na někoho, kdo je oblečený v drahých šatech nebo v měkkých látkách? Ti, kdo nosí drahé šaty, jsou v domech královských. Nebo proč jste tedy vyšli? Vidět proroka? Ano, pravím vám, a víc než proroka. Tak
Ježíš tady odkrývá jednu velmi důležitou věc, která se, věřím, týká úplně každého člověka. Na co jste se vyšli podívat? Co vás motivovalo k tomu, že jste šli na poušť, protože jste zaslechli o někom, kdo se tam potuluje a kdo hlásá nějaké zvláštní věci, takové věci, které by snad mohly mít něco společného s naším životem a které by snad mohly mít něco společného s tím, co s naším životem má za záměry Pán Bůh. Co vás k tomu ve skutečnosti vedlo? Asi to nebyla obyčejná zvědavost, asi to nebylo ani to, že jste chtěli vidět nějakou superstar, někoho, kdo je proslulý nebo slavný. Bylo to ještě něco víc. A tady to něco víc si myslím, že je to, co nás lidi všechny spojuje. Kazatel, nebo autor knihy Kazatel, biblické knihy Kazatel, to vyjádřil ve 3. kapitole tím tvrzením, že Bůh vložil člověku touhu po věčnosti do srdce. Bůh člověku do srdce vložil touhu po věčnosti. Podobně to opakuje Augustin, jeden z těch církevních otců, když říká, stvořil si nás pro sebe, Pane Bože, a nepokojné je naše srdce, dokud nespočine v tobě. To není jen tak, že máme v srdci nepokoj. To není jen tak, že máme v sobě určitou touhu nebo určitou ozvěnu, kterou potřebujeme něčím naplnit nebo za kterou potřebujeme jít. Stejně jako ti lidé, kteří přestože měli svých starostí dost a přestože byli možná unavení, přestože byli přepracovaní, přestože byli zle z všeho jistě smutní, přestože možná už nemohli dál, tak prostě vyšli podívat se na tu poušť. Zdali ten, kdo se projevuje tak zvláštně, skutečně nemá něco pro jejich život. Něco, co jinde nenajdou. Tahle ta bytostná, hluboká touha po věčnosti. To je cosi, co nás lidi spojuje. A tak často přemýšlím o tom, jakým způsobem je vůbec možné propojit ten svět nás křesťanů, ať už církev jako takovou, nebo prostě to, o co opíráme svůj život, s tím světem, který třeba znám ze své rodiny, se světem lidí, kteří Pána Boha neznají, kolikrát jsou na něj třeba i nějak nahněvaní, naštvaní, a kteří přemýšlí úplně jiným způsobem. Jejich hodnoty jsou postavené na něčem úplně jiném. A věřím, že toto, tahle ta touha po věčnosti, je cosi, co nás všechny může spojit a na čem můžeme stavět. Tak když bychom přemýšleli o tom, jak nést evangelium, jak ho nést třeba i letos o Vánocích, tak věřím, že tohle je jedna z možností. Každý člověk touží a často si myslí, že touží po drahém autě nebo po krásné ženě nebo po něčem takovém. I potom toužíme, ale věříme, jak říká třeba C.S. Lewis, že za všemi těmihle touhami se skrývá ve skutečnosti ta jedna jediná touha po věčnosti. Stvořil si nás pro sebe a naše srdce je nepokojné, nenaplněné, dokud nespočine v tobě, Pane Bože. Krásně je to vyjádřeno třeba ve známém 42. žalmu, kde ten žalmista tak barvitě líčí to, jak člověk touží po Pánu Bohu jako laň, která touží po živé vodě. A mluvili jsme o té nejistotě, o pochybách, možná i o pochybách, které sahají právě až k Pánu Bohu. Jestli opravdu Pán Bůh je a jestli opravdu se o můj život stará. Věřím, že tahle ta touha je jednou z odpovědí na ty pochybnosti také. Myslím si, že každý z nás ji v různé míře a při různých příležitostech někdy zažívá. A já i v té době, kdy jsem hodně pochyboval, ať už ze začátku svého křesťanského života nebo i později, tak jsem se vždycky vracel právě k tomuhle. Jestliže tolik toužím někdy, a jestliže to je touha, která nejde utišit ničím, tak potom tady přece jen Pán Bůh asi musí být. Přece jen je někde ten pramen, odkud se můžu napít. Takže ta cesta, a to je nakonec jádro té zvěsti evangelia, toho, co si připomínáme i o Vánocích, o adventu. Ta cesta životem má svůj cíl. Není to tak, že jsme jenom zbloudilci, jsme poutníci, kteří někdy cestují složitými věcmi nebo složitými místy. Ta cesta bývá únavná, ale má svůj cíl. Jan je prorok a je předchůdcem někoho daleko většího. Je tím, kdo má připravit cestu, jak říká Ježíš. Takže i Jan je jakýmsi malým diamantem. Skrze nějž je možné vidět to skutečné boží světlo. Skrze nějž je možné vidět to, co skutečně potřebujeme, co opravdu hledáme, po čem opravdu toužíme. Jan je velikán. Ježíš říká o Janovi věc, kterou bychom asi docela rádi slyšeli všichni o sobě nebo o někom, koho máme rádi. Je to ten největší, kdo se narodil z ženy. Od samého počátku světa až do té chvíle, kdy tohle Ježíš říká, Jan je prostě největší z lidí. Je to superstar, je to člověk, který by v nějaké anketě časopisů prestižních vyhrál první cenu za kvalitního člověka. Je to prostě skvělý člověk, člověk pohledání. Aspoň tak o něm mluví Ježíš. Ale i hned dodává, i takovýhle člověk je tím nejmenším z hlediska Božího království. Nebo i ten nejmenší v Božím království je větší než Jan. A tak se zase vracíme k tomu samému. To nejkrásnější v našem životě může být úplně bezcenné, pokud to není tím diamantem, skrze který září ta skutečná krása, to skutečné dobro, to skutečné světlo. A to světlo je jedině Pán Bůh, který seslal svého syna na zem, abychom mohli být spaseni. Tak je před Vánoci, zažíváme asi lecos dobrého i lecos zlého. Věřím, že toho dobrého je možná, doufám, přeji vám to, že toho je víc. Ale zažíváme lecos. Od smrti Jana Křtitele uplynulo už hodně let, hodně času, ale svět je pořád jeden. Naše slabost, naše selhání jsou pořád podobná. Naše zklamání, naše nejistoty, taky naše radosti jsou pořád podobné. A podobná je i ta hluboká touha, která v lidech dokáže probudit v určitých chvílích touhu o samotném Pánu Bohu a dokáže je nasměrovat tím směrem, který vede ke zdroji skutečného života. Tahle ta tichá naděje, že se nás Pán Bůh přece jenom stále ujímá, že na nás nezapomíná. A tak jako za dnu Jana, tak i dneska záleží na tom našem vnímání. Zdali ten svět, který je stále ten týž, zdali ho budeme vnímat jako uhlík, který nemá žádný větší smysl, nebo jestli to bude ten diamant, skrze nějž proniká k nám všem Boží oslovení, Boží světlo. Amen. Amen.